Abrimos hoxe o espacio de cultura dedicado como todos os mércores á historia das Pontes. O tema que centrará esta entrevista, esta charla con don Enrique Rivera Rouco, noso convidado, é para falar da chimenea da central térmica das Pontes, unha construción das máis representativas da nosa localidade, con 362 metros de longitude, por tanto considerado como un dos edificios máis altos de maior longitude de toda Europa. Dicirlles que esta chimenea se construía dende o ano 1971 ata o 1974. Foron tres anos para levar adiante esta construción. Don Enrique, moi bons días.
Bons días.
Que significa a chimenea das Pontes, a chimenea da central térmica de Endesa para todos os ponteses?
Pois ben, como un símbolo de as Pontes. Falar das Pontes en outras regións é xa traer á memoria a chimenea. E ao mesmo tempo un mérito, sin duda un signo de orgullo de ter aquí a chimenea máis alta acaso do mundo, como dicen.
Hai poucos días que saía na prensa unha comparación, un estudio comparativo no que podíamos atopar distintos datos en relación á chimenea da central térmica. Datos que temos nos que complementar, porque parece que non todos son correctos.
Sí, certamente que nesas publicacións dice en primer lugar que a altura que é de 356 metros, cando en realidade son 362, porque son 350 de estrutura de hormigón máis 12 de saliente de os tubos. Esta publicación dice que é a chimenea máis alta de todo o mundo. En embargantes, cando se fixo, aquí houve a versión, además de xente especializada, os que viñeron dirixir o traballo, de que era máis alta de Europa, pero que era a segunda do mundo, porque había outra todavía máis alta na cidade de Toronto, en Canadá.
Ten varias características tamén relacionadas coa súa construción. Antes comentábamos que principiaba no ano 1971, e que tamén temos outro dato, que eran ao redor de 5.000 persoas as que participaban na súa construcción, non só da chimenea, sino tamén do resto dos edificios que compoñen a central térmica. Podemos falar un pouquiño dos seus inicios, de como foi esa construción?
Era necesaria, según os planes, os proxectos que aquí en España tiñan, de facer unha torre así tan elevada para a difuminación das cinzas e das contaminacións. No obstante, algúns técnicos que houve aquí, alemanes e japoneses, dixeron que esta chimenea que non era necesaria xa, porque últimamente se habían atopado outros medios de eliminar a contaminación e as cinzas que salían mediante un paso do fume entubado sobre pocillos de decantación, que en cada pocillo iba caendo parte da cinza e terminaba salindo o fume puro. Entón bastaba con unha chimenea moito máis baixa, quizás de 50 metros de alto. Eso foi un comentario de xente conocedora, con conocemento de causa, pero efectivamente estaba así proyectada cando se decideu, cando a industria decideu facer esta gran industria aquí, e se levou a cabo.
Ou seña que se se chega a facer uns anos máis tarde, seguramente que teríamos unha chimenea non de 362 metros de longitude, senón moito máis baixa. Supoño que iso tamén provocaría para os nosos veciños máis problemas no medio ambiente, porque agora parece que os fumes xa marchan para lugares bastante distantes.
Quizás non trouxera máis problemas, porque entonces o fume salía máis purificado, o sea que pasaba sobre pocillos de decantación, como explicaban aqueles técnicos, o fume xa non salía con esta carga de contaminación. Ao mesmo tempo, cando está a atmósfera húmeda, non separa moito das pontes a caída do fume. Eso notámolo moi ben nos coches, que aparecen a veces manchados do color de azufre, o color marrón, que é o azufre que sale da chimenea. E cando está a atmósfera húmeda, as partículas de carbón, de fume que salen humedecidas, pesan máis que o aire, entón caen en vertical. Mesmo así, veno as amas de casa que non poden poñer a roupa a tender ou a secar fora das casas. Ocurren moitos días así cando hai humedad.
Son algúns deses problemas que nos trae a industrialización. Tamén algún beneficio seguramente aportou a moitos dos nosos convecinos. Seguimos falando desas características da construción, porque estou segura que nun principio os primeiros metros da chimenea foron doados, pero cada vez que os obreiros iban subindo, non sei se hubo algún problema, polo menos algunhas persoas supoño que padecerían algún tipo de vértigo, porque estar a semellante altura non é para menos.
Efectivamente, os que traballaron desde os seus comenzos foronse adaptando a ir ascendendo en altura, nunca tuveron ese vértigo. Tuverono algúns que quixeron incorporarse a media obra, non lles foi posible. Ao mirar abaixo sufrían o vértigo e non seguiron. Pero os primeiros sí que chegaron hasta o final sin problema ningún, incluso con excesiva confianza, que foi causa de moitos accidentes.
Si falábamos incluso de algún deses accidentes que penso que poderíamos recordar agora, accidentes non só provocados por esa por ese exceso de confianza que o mellor levaba algún dos operarios a fixar esas medidas de seguridade que lles impón a empresa. Outros casos que sucedían, como me parece que era a caída dende o alto de algún material.
Así é, por exemplo, a area que caía desde esa altura, como a calquera outro material, collía unha velocidade enorme. A area picaba a pintura dos turismos que había cerca aparcados, de suerte que tuveron que separalos a gran espacio de onde estaba a chimenea. Tamén algunhas ferramentas que caeron causaron unha gran impresión, porque caían ca velocidade de unha bala. Houve un dos accidentes que foi unha pedra minúscula, pequena. O traballador, que era chamábase Toñito, era do Freixo, que estaba agachando, preparando algún traballo, e caeulle nas cervicales, e entroulle como se fora un tiro de fusil, e quedou morto no ato.
Hoxe en día a torre xa construída, xa erguida, con eses 362 metros de longitude, e tamén unha chimenea que se pode subir. Non sei se don Enrique xa estivo arriba.
Pois non, nunca subín a ela.
Pero me parece que sí que coñezas experiencias de persoas que estiveron, que subiron arriba desta chimenea.
Pois sí, eso sí que lles oín. Subes en ascensor, a subida é, por tanto, fácil, pero unha vez arriba todos se asustan. Primeiro, por o vértigo, o verse tan altos, o ver o pueblo tan pequeno abaixo, e despois unha oscilación que ten continua, sobre todo cando fai vento. Dicen que se move a un lado e outro como uns 4 metros, dando a impresión de que se vai a partir polo medio, e iso aumenta o susto dos visitantes que suben a súa cumbre.
Un espectáculo impresionante, supoño, de estar ali en riba. Antes facíamos referencia ao estudio que efectuaba o xornal La Voz de Galicia en relación aos edificios máis altos do planeta. tamén de Europa. Entre eles figuraba a chimenea da central térmica de Aspontes. Podemos facer un resumo desta comparación que se efectuaba neste xornal?
Efectivamente, esta chimenea é máis alta que a Torre Eiffel de París, tan conocida, que somente está en 320 metros. E logo, os edificios máis altos do mundo son os rascacielos, o de Chicago, chamado a Torre Sears Towers, que ten 443, e os varios rascacielos de Nueva York, que teñen unha altura entre 381 e 412. Despois de estas edificacións temos a Torre de Aspontes, a chimenea de Aspontes en altura, pois sobrepasa os edificios máis altos da Coruña, como son o edificio Ercón e o de Trébol, que están por 86 metros con 30 plantas de corpo, e incluso os edificios máis altos de Madrid, donde está a Torre de Picasso con 43 pisos e 150 metros, chamado o edificio España. Xa vemos como quedan por debaixo da chimenea das Pontes, excluídos os rascacielos de Nueva York e Chicago. E acaso si é certo esta versión de que hai outra en Toronto? Do contrario, pois a nosa chimenea é a máis alta do planeta e solamente inferior a esos rascacielos.
Pois hoxe coñecemos máis de fondo o que é a chimenea da central térmica de Aspontes, coas súas características e esas referencias relacionadas coa súa construción. Don Enrique, moitas gracias.
Non se merecen. Gracias a ti e aos ointes.